VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Pada Juni 2020, Florida mengumumkan kampanye musim panas dan kegiatan pemuda dapat dibuka kembali tanpa pembatasan. Sejumlah organisasi lokal dan pemerintah setempat dapat menetapkan sendiri beberapa aturan serta pedoman keselamatan terkait virus corona.
Uni Eropa ingin menghentikan pembelian perusahaan-perusahaan strategis Eropa oleh perusahaan-perusahaan asing yang menikmati subsidi, terutama dari Tiongkok.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 24 Juni bersama Lea Johannes. Para penyintas kapal pengungsi Rohingya yang terkatung-katung di lautan selama 4 bulan telah mengungkapkan perjalanan penuh derita mereka ke pihak berwenang Malaysia. Di kapal yang memuat lebih dari 300 pengungsi itu, puluhan orang meninggal dan jasad mereka dibuang ke laut. Kepala Badan Penegakan Maritim Malaysia atau MMAA, Mohd Zubil bin Mat Som, mengungkapkan kepada wartawan Rabu mengenai nasib yang dialami para pengungsi Rohingya yang kapalnya rusak dan akhirnya mendarat di Pulau Langkawi 8 Juni dengan 269 orang di dalamnya. Menurut Mohd Zubil, para pengungsi yang tiba di Malaysia itu semula menumpang kapal yang lebih besar saat memulai perjalanan mereka di dekat perbatasan Myanmar-Bangladesh Februari lalu. Taiwan menyatakan pesawat-pesawat militer Tiongkok telah diterbangkan ke wilayah pertahanan udaranya 6 kali dalam satu minggu saja dan total 8 kali sepanjang Juni ini. Meskipun Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan mengawal setiap pesawat terbang keluar wilayah itu dan memperingatkan masyarakat di Taiwan yang telah lama bersikap tidak percaya terhadap Tiongkok, para analis meyakini para pemimpin di Beijing sedang memperingatkan orang-orang sejauh di Washington sambil membantu melatih pasukan mereka sendiri jika terjadi konflik di Asia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ledakan bom pinggir jalan menewaskan sedikitnya 6 warga sipil yang sedang naik bemo di bagian utara Afghanistan, kata seorang pejabat Afghanistan Rabu. Sejauh ini belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Menurut juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan, Tariq Aryan, insiden itu terjadi di distrik Mardian, Provinsi Jauzan, pada malam sebelumnya. Seorang warga sipil lainnya juga terluka akibat ledakan itu. Aryan menuding kelompok pemberontak Taliban bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun, kebanyakan serangan yang terjadi di Afghanistan belakangan ini diklaim dilakukan oleh sebuah afiliasi ISIS setempat. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah membatalkan aksi militer yang tidak dirincinya terhadap Korea Selatan, sebut media pemerintah hari Rabu. Ini jelas mengurangi ketegangan setelah ancaman yang berpekan-pekan dikeluarkan Pyongyang. Pada pertemuan pendahuluan Komisi Militer Sentral Partai Berkuasa, Kim mempertimbangkan situasi yang ada dan membatalkan rencana aksi militer terhadap Korea Selatan, sebut kantor berita KCNA. Tidak jelas persisnya langkah-langkah apa yang dibatalkan Kim dan apakah ini berarti Korea Utara kini mengakhiri eskalasi kampanye provokasinya terhadap Korea Selatan. Langkah ini mengejutkan banyak kalangan di Seoul, di mana para pejabat telah bersiap-siap menghadapi kemungkinan penurunan hubungan. Presiden Amerika Donald Trump memuji apa yang ia sebut tembok yang kuat dan komprehensif di sepanjang perbatasan selatan Amerika hari Selasa. Pembangunan tembok itu menyoroti salah satu janji penting dari kampanye pemilunya yang sukses 4 tahun silam untuk mengamankan perbatasan Amerika. Sehari setelah memperingatkan pembatasan yang lebih ketat terhadap berbagai kategori visa, Trump mengunjungi suatu bagian baru tembok perbatasan di negara bagian Arizona. Setelah menandatangani plakat di tembok hitam di San Luis, Trump menanggapi pertanyaan VOA, menjawab, pembangunan baru tembok itu benar-benar sangat kokoh. Presiden didampingi oleh penjabat Menteri Keamanan Dalam Negeri Chad Wolf dan penjabat Komisioner Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Mark Morgan yang juga menghadiri acara diskusi keamanan perbatasan dengan Presiden di Yuma. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan, pada Rabu 24 Juni, Indonesia kini memiliki 49.009 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.113 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 417 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 19.658. Angka kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 38 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 2.573. Lalu jumlah ODP kini mencapai 36.648. Sementara jumlah PDP tercatat 13.069. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pemerintah perlu membuka ruang komunikasi dengan masyarakat Papua untuk mengatasi sejumlah persoalan di bumi cendrawasih. Menurutnya, salah satu yang bisa dilakukan yaitu dengan membebaskan tahanan politik Papua. Hingga 8 Juni 2020, Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya ada 44 tahanan politik Papua yang mendekam di balik jeruji besi. Mereka diancam dengan tuduhan makar terkait aksi protes damai meski tidak melakukan tindakan kriminal.
Bagaimana menempatkan mereka sebagai anak bangsa sehingga pendekatan amnesti, pendekatan abolisi, pendekatan grasi katakanlah lebih dikedepankan daripada pendekatan pemidanaan atau pemenjaraan mereka.
Usman menambahkan pemerintah Joko Widodo juga pernah membebaskan tahanan politik Papua pada 2015. Bahkan kala itu diberikan kepada 5 orang tahanan politik Papua yang ada unsur kriminalitasnya, yakni membobol gudang senjata Kodim Wamena pada 2003. Karena itu Usman mengatakan pemerintah semestinya melakukan hal yang sama kepada tahanan politik yang tidak melakukan tindakan kriminal. Sementara itu Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Asfinawati mendorong pemerintah dan legislatif untuk mengevaluasi penegakan hukum terhadap orang Papua dan di wilayah Papua. Aturan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
Pengakuan dan pemutus itu alat pemutus yang juga sebetulnya stigma itu adalah mengarah pada rasisme, sebuah bentuk dari rasisme, demikian juga stigmatisasi.
Menanggapi itu, Dirjen HAM dari Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi mengatakan akan menindaklanjuti usulan dari Amnesty International Indonesia, termasuk berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, serta meminta aparat hukum lebih berhati-hati dalam mempidanakan orang. Namun ia menegaskan tidak ada diskriminasi terhadap pemberian kebebasan berekspresi yang sudah dijamin konstitusi kepada warga Papua.
Memang sesuai arahan Pak Presiden ingin membangun Papua dengan hati, infrastruktur kita sudah siapkan. Tapi kalau kemudian ada seperti ini kan, kemudian seperti membangkitkan kembali gitu ya.
Dari Jakarta, Sasmito Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sistem pembelajaran daring yang diterapkan selama masa pandemi virus corona ternyata tidak sepenuhnya efektif. Banyak daerah melaporkan kesulitan karena kendala sinyal internet, kemampuan membeli paket internet, ketiadaan gawe, hingga kemampuan guru sendiri dalam menyediakan paket belajar daring. Guru Besar Kependidikan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Profesor Harun Joko Prayitno mendorong penerapan belajar daring ditinjau kembali. Dia mengusulkan setidaknya di tingkat sekolah dasar, proses belajar mengajar tetap dengan tatap muka. Sekolah harus mengirim guru ke rumah, selain mengajar juga untuk mendampingi orang tua melakukan pembelajaran mandiri di rumah. Namun langkah itu membutuhkan konsekuensi besar, di mana Indonesia akan membutuhkan jumlah guru 10 kali lipat lebih banyak dari sekarang.
Guru itu hadir di rumah. rumah. Konsekuensinya, kalau homeschooling ini mau dihidupkan, home visit ini dihidupkan, kebutuhan jumlah guru naik 1000%. Asumsinya, satu kelas itu 30 murid diasuh oleh satu guru. Kalau homeschooling itu 33, berarti diasuh oleh 30 guru. Maka naiklah 1000% ini, Bu.
Harun Joko Prayetno berbicara dalam seminar guru profesional dalam pelaksanaan pembelajaran pada kondisi wabah corona dan tantangan era new normal. Seminar diselenggarakan Pendidikan Profesi Guru Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Rabu 24 Juni. Dihubungi terpisah Guru Besar Kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Rohmat Wahab, juga mengakui sistem pembelajaran daring selama 4 bulan terakhir tidak efektif. Jangankan di tingkat pendidikan dasar hingga atas, di perguruan tinggi saja banyak kendala tidak dapat diatasi sampai saat ini.
Jadi kemarin itu dengan perubahan mendadak, itu pun juga memaksa-paksakan bahwa seakan-akan ada daring di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Tapi kalau ditelusur betul, jujurlah, belum menunjukkan akses yang merata dan juga kualitas yang baik. Apalagi di SMA, SMP, SD. Boleh saja optimis, tapi terlalu optimis menjadi kurban anak-anak kita.
Rohmat juga meminta Kemendikbud untuk tidak menyusun kebijakan sentralistik. Daerah semestinya bisa menyesuaikan sendiri sistem pembelajaran yang diterapkan. Di wilayah-wilayah yang sama sekali tidak ada kasus virus corona, seperti pedalaman Papua, sekolah bisa dibuka seperti biasa. Daerah dapat melakukan identifikasi sendiri kondisi wilayahnya dan tidak harus mengikuti skema kebijakan pusat. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Presiden Joko Widodo mengatakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi setiap tahun adalah akibat dari perbuatan manusia. Agar hal ini tidak terulang kembali, Jokowi ingin penegakan hukum dilakukan secara tegas.
Kita tahu bahwa 99% kebakaran hutan itu karena ulah manusia, baik disengaja maupun karena kelalaian. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini.
Jokowi mengatakan meskipun perhatian pemerintah terfokus pada penanganan COVID-19, masalah karhutla ini tidak kalah penting untuk diselesaikan, apalagi menjelang musim kemarau. Mantan wali kota Solo ini mengingatkan pentingnya manajemen lapangan dalam penanganan karhutla ini. Semuanya, kata Jokowi, haruslah terkoordinasi dan terkonsolidasi. Selain itu, ia juga memerintahkan jajarannya untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengawasan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui karhutla memang terjadi setiap tahunnya mengingat luasnya lahan hutan. Meski begitu, Mahfud mengklaim bahwa karhutla sudah jauh berkurang selama beberapa tahun terakhir ini.
Beberapa tahun terakhir, alhamdulillah kita berhasil meminimalisir kebakaran hutan sehingga bencana-bencana yang agak besar dan membuat geger gitu sudah dapat dikatakan tidak lagi terjadi. Protes-protes dari aktivis lingkungan hidup maupun dari negara-negara lain dalam 4-5 tahun terakhir ini sudah tidak begitu gencar karena kita telah menyiapkan semua langkah.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan karhutla setiap tahun mencapai puncaknya pada Agustus dan September. Khusus wilayah Sumatera ada dua fase. Fase pertama dimulai pada Maret dan April, sementara fase kedua pada Agustus dan September. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan melakukan modifikasi cuaca.
Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang seperti ini? Maka kita bisa melakukan rekayasa hari hujan. Jadi kita bisa dengan teknologi modifikasi cuaca atas analisis BMKG dan dilaksanakan oleh BPPT, didukung oleh pesawatnya TNI AU karena belum punya pesawat sendiri.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat.
Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Uni Eropa ingin menghentikan pembelian perusahaan-perusahaan strategis Eropa oleh perusahaan-perusahaan asing yang menikmati subsidi, terutama dari Tiongkok. Komisi Eropa telah mengambil langkah pertama dengan memberlakukan kebijakan mengenai dampak buruk yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan asing di Eropa. Laporan wartawan VOA Alfonso Bito di Barcelona disampaikan tim VOA. Para pemimpin Eropa khawatir perusahaan-perusahaan Eropa yang kesulitan keuangan kemungkinan akan dibeli dengan harga murah oleh para investor Tiongkok yang ingin memanfaatkan kejatuhan ekonomi akibat virus corona. Uni Eropa ingin diberi wewenang agar bisa memberlakukan persyaratan terhadap investor luar, khususnya yang menikmati subsidi, dan juga wewenang untuk sepenuhnya memblokir kesepakatan seperti itu. Margaret Vestager, Komisaris Eropa, mengatakan,
"The single market is the key to European prosperity. But it only works if there is a level playing field."
Pasar tunggal adalah kunci bagi kemakmuran Eropa. Tetapi itu hanya berjalan jika ada persaingan yang setara. Bagi Komisi Eropa, melindungi kesetaraan persaingan ini dari bahaya yang diakibatkan oleh pihak asing yang menikmati subsidi adalah sebuah prioritas.
Perusahaan-perusahaan Tiongkok memiliki kehadiran besar di Eropa. Setelah menanam modal lebih dari 180 miliar dolar dalam 20 tahun terakhir, Organisasi Internasional Produsen Kendaraan Bermotor menempatkan Tiongkok sebagai produsen mobil terbesar di dunia, melampaui produksi Uni Eropa, Amerika, dan Jepang. Pembuat mobil Tiongkok ingin melakukan investasi yang lebih banyak di Eropa. Yuan Jizeng adalah analis dari Universitas Barcelona. Ia mengatakan,
"But they are not only interested in the manufacturing of the complete automobile vehicles, they are also interested in accessing or seeking for a strategic asset."
Tetapi mereka tidak hanya tertarik untuk memproduksi kendaraan mobil lengkap, melainkan juga mempunyai akses dan mencari aset strategis.
Aset tersebut termasuk perusahaan seperti Urbaser dari Spanyol yang dibeli oleh Virion Investment, sebuah perusahaan yang dikuasai oleh sebuah grup bisnis Tiongkok yang memiliki kontrak dalam pengelolaan limbah publik. Uni Eropa mulai mencari cara untuk mengatasi dampak subsidi asing. Antonio Liu Yang adalah analis bisnis. Ia mengatakan,
"Ini akan mengerem investasi Tiongkok, karena sebagian besar perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di luar Tiongkok memiliki partisipasi pemerintah Cina atau sepenuhnya perusahaan milik negara."
Tugas utama Uni Eropa saat ini menemukan alat yang tepat untuk mencegah perusahaan-perusahaan besar bersubsidi asing mendapat keuntungan secara tidak adil di pasar Eropa dan mencegah dampak buruk setelah pandemi. Madeoni, Isa Ismail, Jimmy Manan, VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Penggunaan model statistik adalah bagian penting dalam usaha untuk memprediksi apa yang akan terjadi di dunia ini. Usaha ini merupakan bagian penting dalam meramal hal-hal seperti cuaca atau perubahan iklim, bahkan untuk melacak penyakit seperti flu atau COVID-19. Namun keampuhan model-model statistik tersebut hanya dapat berfungsi sesuai dengan angka dan algoritmenya. Dan seperti ilmu pengetahuan, tidak sempurna. Selengkapnya dijabarkan dalam liputan ini. Pada hari-hari awal mulanya pandemi virus corona, sebuah model statistik ramalan yang dijalankan oleh Imperial College di London memperkirakan negara tersebut akan menderita angka kematian sebanyak 500 ribu sebelum bulan Agustus. Bagi Amerika, ramalan tersebut bahkan lebih mengejutkan. Korban yang diperkirakan dapat mencapai 2 juta apabila pemerintah tidak segera bertindak dengan cepat. Jelas sejauh ini, angka tersebut jauh lebih rendah. Namun model ini khususnya hanya merupakan cara teoritis untuk menentukan siapa yang akan terkena infeksi dan siapa yang akan meninggal apabila pemerintah tidak bertindak. Ini merupakan alat yang sederhana, namun para ahli epidemiologi dapat menggunakan model tersebut untuk meramalkan berbagai macam hal.
I hope it's clear that that's a very simplistic version of what's actually happening.
Saya harap semua jelas bahwa ini merupakan versi yang sangat sederhana dari apa yang sebenarnya terjadi. Lalu mungkin kita ingin membuatnya menjadi sedikit lebih rinci, seandainya kita benar-benar ingin mengetahui bukan hanya jumlah orang yang terinfeksi, tapi juga berapa orang yang akhirnya masuk rumah sakit, karena kita ingin tahu seberapa besar tekanan yang dialami sistem jaminan kesehatan kita.
Variabel utama yang berubah pada model statistik ini adalah tindakan karantina. Para ilmuwan menggunakan data dalam kasus-kasus baru sebelum dan sesudah perintah untuk tinggal di rumah dijalankan untuk mempertajam model statistik mereka. Model-model tersebut membantu untuk mengidentifikasi apa yang disebut dengan angka reproduksi, sebuah variabel yang menentukan rata-rata jumlah orang yang terkena infeksi secara langsung seorang pasien yang sakit dalam jangka waktu masa penularan.
Most of the models that were being developed then and we knew about, they were used in previous outbreaks.
Pada saat kita mulai, sekitar bulan Februari atau Maret, sebagian besar model yang dikembangkan dan yang kita ketahui menggunakan wabah sebelumnya untuk memformulasikan ramalan-ramalan atau prediksinya. Kami akhirnya dapat mengetahui bagaimana cara untuk bisa menggunakan epidemi saat ini.
Namun tantangan utama model statistik ini adalah kurangnya data pada angka yang terinfeksi COVID-19 sebenarnya. Para ilmuwan di Universitas Washington berhasil menyiasatinya dengan membuat model yang tidak menghitung jumlah orang yang terinfeksi, namun jumlah kematian. Demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Selama lebih dari 2 dasawarsa, LSM Computer Corps telah membantu para imigran yang berpenghasilan rendah untuk belajar mendalami keterampilan komputer dan memanfaatkan internet. Menurut data dari Pew Research Center tahun 2019, 4 dari 10 keluarga berpenghasilan kurang dari $30,000 setahun tidak mampu membeli dan punya komputer di rumah mereka. Donna Walker James adalah direktur Computer Corps, dan ketika dihubungi lewat aplikasi Zoom, dia mengatakan,
"Our mission is to serve low-income adults who need basic computer skills."
Kami punya misi untuk membantu orang-orang berpenghasilan rendah meningkatkan keterampilan dasar komputer mereka, sehingga mereka bisa mencari pekerjaan yang layak. Para instruktur dari organisasi ini membantu lebih dari 3.000 siswa untuk belajar menggunakan komputer. Siswa dari Computer Corps ini berasal dari lebih dari 60 negara dan berbicara dalam lebih dari 100 bahasa. Kata Donna Walker James,
"Our average age is around 45 or 50." So you get a lot of
rata-rata usia siswa kami antara 45 dan 50 tahun. Jadi kami kebanyakan mengajar murid dewasa, ada yang sudah tinggal di Amerika lebih dari 20 tahun dan sudah jadi warga negara. Dan ada juga yang baru saja datang. Selain itu, ada di antara mereka yang baru saja mengenal dunia komputer. Selama karantina, para instruktur ini kesulitan untuk memberikan pelajaran komputer karena sebagian besar siswa tidak memiliki komputer di rumah. Dan organisasi ini mulai membagikan komputer untuk siswa-siswa tersebut. Lewat aplikasi Zoom, Nagia Kurabi, salah satu instruktur dari Computer Corps, mengatakan,
"I knew how struggling and how hard it is."
Saya tahu dan menyadari sulitnya mencari pekerjaan dan pentingnya penguasaan keterampilan menggunakan komputer. Tidak mudah saat ini mencari pekerjaan jika Anda tidak memahami dasar-dasar dari komputer. Kami juga mengajar siswa dan berusaha menghubungi orang-orang yang tengah berjuang memperoleh mata pencaharian, apalagi sekarang ini, pandemi corona menyebabkan banyak kesulitan dalam kehidupan banyak orang, bahkan banyak alumni kami kehilangan pekerjaan. Kharia El-Ghosh adalah seorang perempuan Lebanon dan dia datang ke Amerika Serikat pada tahun 1994. Dia telah menghabiskan 25 tahun terakhir bekerja di tempat-tempat di mana keterampilan komputer tidak diperlukan. Namun beberapa tahun terakhir ini, dia bekerja di tempat penitipan anak di mana dia harus ikut membantu para guru. Anak perempuannya mendorongnya untuk belajar menggunakan komputer. Banyak pakar mengatakan kebanyakan orang, terutama yang sudah lanjut usia, mengalami kesulitan untuk belajar komputer. Namun para instruktur dari Computer Corps juga pernah meraih keterampilan komputer dari LSM ini, dan ini merupakan contoh nyata di mana kalau Anda mampu menyisihkan rasa takut, semua yang Anda cita-citakan pasti bisa tercapai.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Jumat lalu, saat warga Amerika Serikat memperingati Juneteenth atau hari berakhirnya perbudakan warga kulit hitam di Amerika, secara mengejutkan, meski kerap dilakukan, Beyoncé merilis lagu berjudul Black Parade. Melalui lagu itu, Beyoncé mengajak warga kulit hitam untuk kembali mengenali asal-usul dan merayakan akar budaya mereka. Dalam unggahan Instagramnya ketika mengumumkan perilisan lagu itu, Beyoncé menuliskan, "Saya harap kita terus berbagi kebahagiaan dan merayakan satu sama lain, bahkan di tengah perjuangan." Black Parade menjadi gerakan amalnya yang terbaru setelah pada bulan April lalu meluncurkan program kolaborasi dengan CEO Twitter Jack Dorsey dengan nama Be Good yang bergerak mengumpulkan dana bantuan hingga $6 juta untuk disalurkan kepada organisasi non-profit yang menyediakan kebutuhan pokok bagi warga di sejumlah kota di Amerika. Dalam situsnya, Beyoncé mengatakan bahwa pendapatan dari lagu Black Parade akan disalurkan kepada usaha kecil menengah yang dimiliki warga kulit hitam di Amerika. Bukan cuma Beyoncé yang merilis lagu baru bertepatan dengan hari Juneteenth. Alicia Keys pun mengumumkan peluncuran lagu terbarunya yang berjudul Perfect Way to Die melalui Instagram dan Twitternya. Perfect Way to Die merupakan buah karya Keys menanggapi unjuk rasa atas kebrutalan polisi terhadap warga kulit hitam. Dalam unggahannya, Keys mengatakan, "Saya tidak pernah merasakan panggilan bermusik seperti ini sebelumnya. Judul lagu ini sangat kuat dan memilukan, karena kita memang sedang berduka atas banyaknya orang yang meninggal dunia secara tidak adil," tambahnya. So the sun's been gone down. Can you come now? Peringatan Juneteenth tahun ini menjadi sorotan di tengah gelombang unjuk rasa di seantero Amerika yang menuntut keadilan atas kasus meninggalnya warga kulit hitam Amerika George Floyd dalam penahanan polisi bulan lalu. Para pengunjuk rasa juga menuntut dilakukannya reformasi di tubuh kepolisian Amerika. Rifan Dwi Astono, VOA. Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Pada Juni 2020, Florida mengumumkan musim panas dan kegiatan pemuda dapat dibuka kembali tanpa pembatasan. Sejumlah organisasi lokal dan pemerintah setempat dapat menetapkan sendiri beberapa aturan serta pedoman keselamatan terkait virus corona. Berikut laporan selengkapnya. Gubernur Florida Ron DeSantis mengumumkan bahwa kamp musim panas dan aktivitas kaula muda dapat dibuka tanpa pembatasan. DeSantis mengemukakan organisasi dan pemerintah setempat dapat menetapkan aturan dan pedoman sendiri. Negara bagian Florida tidak akan mengganti aturan-aturan itu, Ron DeSantis menambahkan lebih lanjut. Shani Dyke berprofesi sebagai terapis pijat. Dua anaknya menjadi peserta kamp siang hari di YMCA di West Palm Beach, Florida. Dyke mengungkapkan program kamp musim panas YMCA memberi perhatian dan hiburan yang dibutuhkan oleh kedua anaknya sehingga ia dapat kembali bekerja.
It's been a relief knowing that the YMCA is here for the kids because a lot of people that I work with don't have childcare right now.
Banyak rekan kerja saya tidak punya akses ke layanan penitipan anak saat ini. Mereka mengalami kesulitan mencari jasa layanan penitipan itu bagi anak-anak mereka. Beberapa orang tua tidak dapat kembali bekerja karena harus mengasuh anak.
Peserta kamp dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Aktivitas yang mengharuskan anak-anak untuk berdekatan satu sama lain akan diganti dengan permainan yang lebih aman. Lynn Wilcox, Presiden dan CEO dari Aliansi YMCA di negara bagian Florida, menyatakan secara nasional YMCA kemungkinan merupakan penyelenggara kamp musim panas terbesar di Amerika Serikat. Wilcox juga menambahkan mengubah cara mereka dalam melatih para pembimbing kamp terkait COVID-19 dan tekanan yang dihadapi saat ini. Banyak kamp musim panas di Amerika yang memantau perkembangan pandemi sekaligus menghitung jumlah dana yang kemungkinan besar berpotensi untuk dikembalikan. Shani Dyke merasakan beruntung dapat kembali bekerja sementara anak-anaknya berada dalam lingkungan yang aman, bersih, dan dengan tindakan pencegahan yang sepatutnya. Ini lanjutnya benar-benar mengurangi bebannya. Mitrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
pada Juni 2020, Florida mengumumkan kamp musim panas dan kegiatan pemuda dapat dibuka kembali tanpa pembatasan. Sejumlah organisasi lokal dan pemerintah setempat dapat menetapkan sendiri beberapa aturan serta pedoman keselamatan terkait virus corona.
Uni Eropa ingin menghentikan pembelian perusahaan-perusahaan strategis Eropa oleh perusahaan-perusahaan asing yang menikmati subsidi, terutama dari Tiongkok.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 24 Juni bersama Lea Johannes. Para penyintas kapal pengungsi Rohingya yang terkatung-katung di lautan selama 4 bulan telah mengungkapkan perjalanan penuh derita mereka ke pihak berwenang Malaysia. Di kapal yang memuat lebih dari 300 pengungsi itu, puluhan orang meninggal dan jasad mereka dibuang ke laut. Kepala Badan Penegakan Maritim Malaysia atau MMAA, Mohd Zubil bin Mat Som, mengungkapkan kepada wartawan Rabu mengenai nasib yang dialami para pengungsi Rohingya yang kapalnya rusak dan akhirnya mendarat di Pulau Langkawi 8 Juni dengan 269 orang di dalamnya. Menurut Mohd Zubil, para pengungsi yang tiba di Malaysia itu semula menumpang kapal yang lebih besar saat memulai perjalanan mereka di dekat perbatasan Myanmar-Bangladesh Februari lalu. Taiwan menyatakan pesawat-pesawat militer Tiongkok telah diterbangkan ke wilayah pertahanan udaranya 6 kali dalam satu minggu saja dan total 8 kali sepanjang Juni ini. Meskipun Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan mengawal setiap pesawat terbang keluar wilayah itu dan memperingatkan masyarakat di Taiwan yang telah lama bersikap tidak percaya terhadap Tiongkok, para analis meyakini para pemimpin di Beijing sedang memperingatkan orang-orang sejauh di Washington sambil membantu melatih pasukan mereka sendiri jika terjadi konflik di Asia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ledakan bom pinggir jalan menewaskan sedikitnya 6 warga sipil yang sedang naik bemo di bagian utara Afghanistan, kata seorang pejabat Afghanistan Rabu. Sejauh ini belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Menurut juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan, Tariq Aryan, insiden itu terjadi di distrik Mardian, Provinsi Jauzan, pada malam sebelumnya. Seorang warga sipil lainnya juga terluka akibat ledakan itu. Aryan menuding kelompok pemberontak Taliban bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun, kebanyakan serangan yang terjadi di Afghanistan belakangan ini diklaim dilakukan oleh sebuah afiliasi ISIS setempat. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah membatalkan aksi militer yang tidak dirincinya terhadap Korea Selatan, sebut media pemerintah hari Rabu. Ini jelas mengurangi ketegangan setelah ancaman yang berpekan-pekan dikeluarkan Pyongyang. Ada pertemuan pendahuluan Komisi Militer Sentral Partai Berkuasa, Kim, mempertimbangkan situasi yang ada dan membatalkan rencana aksi militer terhadap Korea Selatan, sebut kantor berita KCNA. Tidak jelas persisnya langkah-langkah apa yang dibatalkan Kim dan apakah ini berarti Korea Utara kini mengakhiri eskalasi kampanye provokasinya terhadap Korea Selatan. Langkah ini mengejutkan banyak kalangan di Seoul, di mana para pejabat telah bersiap-siap menghadapi kemungkinan penurunan hubungan. Presiden Amerika Donald Trump memuji apa yang ia sebut tembok yang kuat dan komprehensif di sepanjang perbatasan selatan Amerika hari Selasa. Pembangunan tembok itu menyoroti salah satu janji penting dari kampanye pemilunya yang sukses 4 tahun silam untuk mengamankan perbatasan Amerika. Sehari setelah memperingatkan pembatasan yang lebih ketat terhadap berbagai kategori visa, Trump mengunjungi suatu bagian baru tembok perbatasan di negara bagian Arizona. Setelah menandatangani plakat di tembok hitam di San Luis, Trump menanggapi pertanyaan VOA, menjawab, pembangunan baru tembok itu benar-benar sangat kokoh. Presiden didampingi oleh Penjabat Menteri Keamanan Dalam Negeri Chad Wolf dan Penjabat Komisioner Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Mark Morgan yang juga menghadiri acara diskusi keamanan perbatasan dengan Presiden di Yuma. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Rabu 24 Juni, Indonesia kini memiliki 49.009 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.113 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 417 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 19.658. Angka kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 38 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 2.573. Lalu jumlah ODP kini mencapai 36.648. Sementara jumlah PDP tercatat 13.069. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pemerintah perlu membuka ruang komunikasi dengan masyarakat Papua untuk mengatasi sejumlah persoalan di bumi cendrawasih. Menurutnya, salah satu yang bisa dilakukan yaitu dengan membebaskan tahanan politik Papua. Hingga 8 Juni 2020, Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya ada 44 tahanan politik Papua yang mendekam di balik jeruji besi. Mereka diancam dengan tuduhan makar terkait aksi protes damai meski tidak melakukan tindakan kriminal.
Bagaimana menempatkan mereka sebagai anak bangsa sehingga pendekatan amnesti, pendekatan abolisi, pendekatan grasi katakanlah lebih dikedepankan daripada pendekatan pemidanaan atau pemenjaraan mereka.
Usman menambahkan pemerintah Joko Widodo juga pernah membebaskan tahanan politik Papua pada 2015. Bahkan kala itu diberikan kepada 5 orang tahanan politik Papua yang ada unsur kriminalitasnya, yakni membobol gudang senjata Kodim Wamena pada 2003. Karena itu Usman mengatakan pemerintah semestinya melakukan hal yang sama kepada tahanan politik yang tidak melakukan tindakan kriminal. Sementara itu Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Asfinawati mendorong pemerintah dan legislatif untuk mengevaluasi penegakan hukum terhadap orang Papua dan di wilayah Papua. Aturan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
Pengakuan dan pemutus itu alat pemutus yang juga sebetulnya stigma itu adalah mengarah pada rasisme, sebuah bentuk dari rasisme, demikian juga stigmatisasi.
Menanggapi itu, Dirjen HAM dari Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi mengatakan akan menindaklanjuti usulan dari Amnesty International Indonesia, termasuk berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, serta meminta aparat hukum lebih berhati-hati dalam mempidanakan orang. Namun ia menegaskan tidak ada diskriminasi terhadap pemberian kebebasan berekspresi yang sudah dijamin konstitusi kepada warga Papua.
Memang sesuai arahan Pak Presiden ingin membangun Papua dengan hati, infrastruktur kita sudah siapkan. Tapi kalau kemudian ada seperti ini kan, kemudian seperti membangkitkan kembali gitu ya.
Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sistem pembelajaran daring yang diterapkan selama masa pandemi virus corona ternyata tidak sepenuhnya efektif. Banyak daerah melaporkan kesulitan karena kendala sinyal internet, kemampuan membeli paket internet, ketiadaan gawe, hingga kemampuan guru sendiri dalam menyediakan paket belajar daring. Guru Besar Kependidikan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Profesor Harun Joko Prayitno mendorong penerapan belajar daring ditinjau kembali. Dia mengusulkan setidaknya di tingkat sekolah dasar, proses belajar mengajar tetap dengan tatap muka. Sekolah harus mengirim guru ke rumah, selain mengajar juga untuk mendampingi orang tua melakukan pembelajaran mandiri di rumah. Namun langkah itu membutuhkan konsekuensi besar, di mana Indonesia akan membutuhkan jumlah guru 10 kali lipat lebih banyak dari sekarang.
Guru itu hadir di rumah. Konsekuensinya, kalau homeschooling ini mau dihidupkan, home visit ini dihidupkan, kebutuhan jumlah guru naik 1000%. Asumsinya, satu kelas itu 30 murid diasuh oleh satu guru. Kalau homeschooling itu 33, berarti diasuh oleh 30 guru. Maka naiklah 1000% ini, Bu.
Harun Joko Prayitno berbicara dalam seminar guru profesional dalam pelaksanaan pembelajaran pada kondisi wabah corona dan tantangan era new normal. Seminar diselenggarakan Pendidikan Profesi Guru Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Rabu 24 Juni. Dihubungi terpisah, Guru Besar Kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Rohmat Wahab, juga mengakui sistem pembelajaran daring selama 4 bulan terakhir tidak efektif. Jangankan di tingkat pendidikan dasar hingga atas, di perguruan tinggi saja banyak kendala tidak dapat diatasi sampai saat ini.
Jadi kemarin itu dengan perubahan mendadak, itu pun juga memaksa-paksakan bahwa seakan-akan ada daring di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Tapi kalau ditelusur betul, jujurlah, belum menunjukkan akses yang merata dan juga kualitas yang baik. Apalagi di SMA, SMP, SD. Boleh saja optimis, tapi terlalu optimis menjadi kurban anak-anak kita.
Rohmat juga meminta Kemendikbud untuk tidak menyusun kebijakan sentralistik. Daerah semestinya bisa menyesuaikan sendiri sistem pembelajaran yang diterapkan. Di wilayah-wilayah yang sama sekali tidak ada kasus virus corona, seperti pedalaman Papua, sekolah bisa dibuka seperti biasa. Daerah dapat melakukan identifikasi sendiri kondisi wilayahnya dan tidak harus mengikuti skema kebijakan pusat. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Presiden Joko Widodo mengatakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi setiap tahun adalah akibat dari perbuatan manusia. Agar hal ini tidak terulang kembali, Jokowi ingin penegakan hukum dilakukan secara tegas.
Kita tahu bahwa 99% kebakaran hutan itu karena ulah manusia, baik disengaja maupun karena kelalaian. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini.
Jokowi mengatakan meskipun perhatian pemerintah terfokus pada penanganan COVID-19, masalah karhutla ini tidak kalah penting untuk diselesaikan, apalagi menjelang musim kemarau. Mantan wali kota Solo ini mengingatkan pentingnya manajemen lapangan dalam penanganan karhutla ini. Semuanya, kata Jokowi, haruslah terkoordinasi dan terkonsolidasi. Selain itu, ia juga memerintahkan jajarannya untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengawasan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui karhutla memang terjadi setiap tahunnya mengingat luasnya lahan hutan. Meski begitu, Mahfud mengklaim bahwa karhutla sudah jauh berkurang selama beberapa tahun terakhir ini.
Beberapa tahun terakhir, alhamdulillah kita berhasil meminimalisir kebakaran hutan, sehingga bencana-bencana yang agak besar dan membuat geger gitu sudah dapat dikatakan tidak lagi terjadi. Protes-protes dari aktivis lingkungan hidup maupun dari negara-negara lain dalam 4-5 tahun terakhir ini sudah tidak begitu gencar karena kita telah menyiapkan semua langkah.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan karhutla setiap tahun mencapai puncaknya pada Agustus dan September. Khusus wilayah Sumatera ada dua fase. Fase pertama dimulai pada Maret dan April, sementara fase kedua pada Agustus dan September. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan melakukan modifikasi cuaca.
Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang seperti ini? Maka kita bisa melakukan rekayasa hari hujan. Jadi kita bisa dengan teknologi modifikasi cuaca atas analisis BMKG dan dilaksanakan oleh BPPT, didukung oleh pesawatnya TNI AU karena belum punya pesawat sendiri.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Uni Eropa ingin menghentikan pembelian perusahaan-perusahaan strategis Eropa oleh perusahaan-perusahaan asing yang menikmati subsidi, terutama dari Tiongkok. Komisi Eropa telah mengambil langkah pertama dengan memberlakukan kebijakan mengenai dampak buruk yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan asing di Eropa. Laporan wartawan VOA Alfonso Bito di Barcelona disampaikan tim VOA. Para pemimpin Eropa khawatir perusahaan-perusahaan Eropa yang kesulitan keuangan kemungkinan akan dibeli dengan harga murah oleh para investor Tiongkok yang ingin memanfaatkan kejatuhan ekonomi akibat virus corona. Uni Eropa ingin diberi wewenang agar bisa memberlakukan persyaratan terhadap investor luar, khususnya yang menikmati subsidi, dan juga wewenang untuk sepenuhnya memblokir kesepakatan seperti itu. Margaret Vestager, Komisaris Eropa, mengatakan,
"The single market is the key to European prosperity. But it only works if there is a level playing field."
Pasar tunggal adalah kunci bagi kemakmuran Eropa. Tetapi itu hanya berjalan jika ada persaingan yang setara. Bagi Komisi Eropa, melindungi kesetaraan persaingan ini dari bahaya yang diakibatkan oleh pihak asing yang menikmati subsidi adalah sebuah prioritas.
Perusahaan-perusahaan Tiongkok memiliki kehadiran besar di Eropa. Setelah menanam modal lebih dari 180 miliar dolar dalam 20 tahun terakhir, Organisasi Internasional Produsen Kendaraan Bermotor menempatkan Tiongkok sebagai produsen mobil terbesar di dunia, melampaui produksi Uni Eropa, Amerika, dan Jepang. Pembuat mobil Tiongkok ingin melakukan investasi yang lebih banyak di Eropa. Yuan Jizeng adalah analis dari Universitas Barcelona. Ia mengatakan,
"But they are not only interested in the manufacturing of the complete automobile vehicles, they are also interested in accessing or seeking for a strategic asset."
Tetapi mereka tidak hanya tertarik untuk memproduksi kendaraan mobil lengkap, melainkan juga mempunyai akses dan mencari aset strategis.
Aset tersebut termasuk perusahaan seperti Urbaser dari Spanyol yang dibeli oleh Virion Investment, sebuah perusahaan yang dikuasai oleh sebuah grup bisnis Tiongkok yang memiliki kontrak dalam pengelolaan limbah publik. Uni Eropa mulai mencari cara untuk mengatasi dampak subsidi asing. Antonio Liu Yang adalah analis bisnis. Ia mengatakan,
"Ini akan mengerem investasi Tiongkok, karena sebagian besar perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di luar Tiongkok memiliki partisipasi pemerintah Cina atau sepenuhnya perusahaan milik negara."
Tugas utama Uni Eropa saat ini menemukan alat yang tepat untuk mencegah perusahaan-perusahaan besar bersubsidi asing mendapat keuntungan secara tidak adil di pasar Eropa dan mencegah dampak buruk setelah pandemi. Madeoni Isa Ismail, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Penggunaan model statistik adalah bagian penting dalam usaha untuk memprediksi apa yang akan terjadi di dunia ini. Usaha ini merupakan bagian penting dalam meramal hal-hal seperti cuaca atau perubahan iklim, bahkan untuk melacak penyakit seperti flu atau COVID-19. Namun keampuhan model-model statistik tersebut hanya dapat berfungsi sesuai dengan angka dan algoritmenya. Dan seperti ilmu pengetahuan, tidak sempurna. Selengkapnya dijabarkan dalam liputan ini. Pada hari-hari awal mulanya pandemi virus corona, sebuah model statistik ramalan yang dijalankan oleh Imperial College di London memperkirakan negara tersebut akan menderita angka kematian sebanyak 500 ribu sebelum bulan Agustus. Bagi Amerika, ramalan tersebut bahkan lebih mengejutkan. Korban yang diperkirakan dapat mencapai 2 juta apabila pemerintah tidak segera bertindak dengan cepat. Jelas sejauh ini, angka tersebut jauh lebih rendah. Namun model ini khususnya hanya merupakan cara teoritis untuk menentukan siapa yang akan terkena infeksi dan siapa yang akan meninggal apabila pemerintah tidak bertindak. Ini merupakan alat yang sederhana, namun para ahli epidemiologi dapat menggunakan model tersebut untuk meramalkan berbagai macam hal.
I hope it's clear that that's a very simplistic version of what's actually happening.
Saya harap semua jelas bahwa ini merupakan versi yang sangat sederhana dari apa yang sebenarnya terjadi. Lalu mungkin kita ingin membuatnya menjadi sedikit lebih rinci, seandainya kita benar-benar ingin mengetahui bukan hanya jumlah orang yang terinfeksi, tapi juga berapa orang yang akhirnya masuk rumah sakit, karena kita ingin tahu seberapa besar tekanan yang dialami sistem jaminan kesehatan kita.
Variabel utama yang berubah pada model statistik ini adalah tindakan karantina. Para ilmuwan menggunakan data dalam kasus-kasus baru sebelum dan sesudah perintah untuk tinggal di rumah dijalankan untuk mempertajam model statistik mereka. Model-model tersebut membantu untuk mengidentifikasi apa yang disebut dengan angka reproduksi, sebuah variabel yang menentukan rata-rata jumlah orang yang terkena infeksi secara langsung seorang pasien yang sakit dalam jangka waktu masa penularan.
Most of the models that were being developed then and we knew about, they were used in previous outbreaks.
Pada saat kita mulai, sekitar bulan Februari atau Maret, sebagian besar model yang dikembangkan dan yang kita ketahui menggunakan wabah sebelumnya untuk memformulasikan ramalan-ramalan atau prediksinya. Kami akhirnya dapat mengetahui bagaimana cara untuk bisa menggunakan epidemi saat ini.
Namun tantangan utama model statistik ini adalah kurangnya data pada angka yang terinfeksi COVID-19 sebenarnya. Demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Selama lebih dari 2 dasawarsa, LSM Computer Corps telah membantu para imigran yang berpenghasilan rendah untuk belajar mendalami keterampilan komputer dan memanfaatkan internet. Menurut data dari Pew Research Center tahun 2019, 4 dari 10 keluarga berpenghasilan kurang dari $30,000 setahun tidak mampu membeli dan punya komputer di rumah mereka. Donna Walker James adalah direktur Computer Corps, dan ketika dihubungi lewat aplikasi Zoom, dia mengatakan,
"Our mission is to serve low-income adults who need basic computer skills."
Kami punya misi untuk membantu orang-orang berpenghasilan rendah meningkatkan keterampilan dasar komputer mereka, sehingga mereka bisa mencari pekerjaan yang layak. Para instruktur dari organisasi ini membantu lebih dari 3.000 siswa untuk belajar menggunakan komputer. Siswa dari Computer Corps ini berasal dari lebih dari 60 negara dan berbicara dalam lebih dari 100 bahasa. Kata Donna Walker James,
"Our average age is around 45 or 50." So you get a lot of
rata-rata usia siswa kami antara 45 dan 50 tahun. Jadi kami kebanyakan mengajar murid dewasa, ada yang sudah tinggal di Amerika lebih dari 20 tahun dan sudah jadi warga negara. Dan ada juga yang baru saja datang. Selain itu, ada di antara mereka yang baru saja mengenal dunia komputer. Selama karantina, para instruktur ini kesulitan untuk memberikan pelajaran komputer karena sebagian besar siswa tidak memiliki komputer di rumah. Dan organisasi ini mulai membagikan komputer untuk siswa-siswa tersebut. Lewat aplikasi Zoom, Nagia Kurabi, salah satu instruktur dari Computer Corps, mengatakan,
"I knew how struggling and how hard it is."
Saya tahu dan menyadari sulitnya mencari pekerjaan dan pentingnya penguasaan keterampilan menggunakan komputer. Tidak mudah saat ini mencari pekerjaan jika Anda tidak memahami dasar-dasar dari komputer. Kami juga mengajar siswa dan berusaha menghubungi orang-orang yang tengah berjuang memperoleh mata pencaharian, apalagi sekarang ini, pandemi corona menyebabkan banyak kesulitan dalam kehidupan banyak orang, bahkan banyak alumni kami kehilangan pekerjaan. Kharia El-Ghosh adalah seorang perempuan Lebanon dan dia datang ke Amerika Serikat pada tahun 1994. Dia telah menghabiskan 25 tahun terakhir bekerja di tempat-tempat di mana keterampilan komputer tidak diperlukan. Namun beberapa tahun terakhir ini, dia bekerja di tempat penitipan anak di mana dia harus ikut membantu para guru. Anak perempuannya mendorongnya untuk belajar menggunakan komputer. Banyak pakar mengatakan kebanyakan orang, terutama yang sudah lanjut usia, mengalami kesulitan untuk belajar komputer. Namun, para instruktur dari Computer Corps juga pernah meraih keterampilan komputer dari LSM ini, dan ini merupakan contoh nyata di mana kalau Anda mampu menyisihkan rasa takut, semua yang Anda cita-citakan pasti bisa tercapai.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Jumat lalu, saat warga Amerika Serikat memperingati Juneteenth atau hari berakhirnya perbudakan warga kulit hitam di Amerika, secara mengejutkan, meski kerap dilakukan, Beyoncé merilis lagu berjudul Black Parade. Melalui lagu itu, Beyoncé mengajak warga kulit hitam untuk kembali mengenali asal-usul dan merayakan akar budaya mereka. Dalam unggahan Instagramnya ketika mengumumkan perilisan lagu itu, Beyoncé menuliskan, "Saya harap kita terus berbagi kebahagiaan dan merayakan satu sama lain, bahkan di tengah perjuangan." Black Parade menjadi gerakan amalnya yang terbaru setelah pada bulan April lalu meluncurkan program kolaborasi dengan CEO Twitter Jack Dorsey dengan nama Be Good yang bergerak mengumpulkan dana bantuan hingga $6 juta untuk disalurkan kepada organisasi non-profit yang menyediakan kebutuhan pokok bagi warga di sejumlah kota di Amerika. Dalam situsnya, Beyoncé mengatakan bahwa pendapatan dari lagu Black Parade akan disalurkan kepada usaha kecil menengah yang dimiliki warga kulit hitam di Amerika. Bukan cuma Beyoncé yang merilis lagu baru bertepatan dengan hari Juneteenth. Alicia Keys pun mengumumkan peluncuran lagu terbarunya yang berjudul Perfect Way to Die melalui Instagram dan Twitternya. Perfect Way to Die merupakan buah karya Keys menanggapi unjuk rasa atas kebrutalan polisi terhadap warga kulit hitam. Dalam unggahannya, Keys mengatakan, "Saya tidak pernah merasakan panggilan bermusik seperti ini sebelumnya. Judul lagu ini sangat kuat dan memilukan, karena kita memang sedang berduka atas banyaknya orang yang meninggal dunia secara tidak adil," tambahnya. So the sun's been gunned down, can you come now? Rifan Dwi Astono, VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Pada Juni 2020, Florida mengumumkan musim panas dan kegiatan pemuda dapat dibuka kembali tanpa pembatasan. Sejumlah organisasi lokal dan pemerintah setempat dapat menetapkan sendiri beberapa aturan serta pedoman keselamatan terkait virus corona. Berikut laporan selengkapnya. Gubernur Florida Ron DeSantis mengumumkan bahwa kamp musim panas dan aktivitas kaula muda dapat dibuka tanpa pembatasan. DeSantis mengemukakan organisasi dan pemerintah setempat dapat menetapkan aturan dan pedoman sendiri. Negara bagian Florida tidak akan mengganti aturan-aturan itu, Ron DeSantis menambahkan lebih lanjut. Shani Dyke berprofesi sebagai terapis pijat. Dua anaknya menjadi peserta kamp siang hari di YMCA di West Palm Beach, Florida. Dyke mengungkapkan program kamp musim panas YMCA memberi perhatian dan hiburan yang dibutuhkan oleh kedua anaknya sehingga ia dapat kembali bekerja.
It's been a relief knowing that the YMCA is here for the kids because a lot of people that I work with don't have childcare right now.
Banyak rekan kerja saya tidak punya akses ke layanan penitipan anak saat ini. Mereka mengalami kesulitan mencari jasa layanan penitipan itu bagi anak-anak mereka. Beberapa orang tua tidak dapat kembali bekerja karena harus mengasuh anak.
Peserta kamp dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Aktivitas yang mengharuskan anak-anak untuk berdekatan satu sama lain akan diganti dengan permainan yang lebih aman. Lynn Wilcox, Presiden dan CEO dari Aliansi YMCA di negara bagian Florida, menyatakan secara nasional YMCA kemungkinan merupakan penyelenggara kamp musim panas terbesar di Amerika Serikat. Wilcox juga menambahkan mengubah cara mereka dalam melatih para pembimbing kamp terkait COVID-19 dan tekanan yang dihadapi saat ini. Banyak kamp musim panas di Amerika yang memantau perkembangan pandemi sekaligus menghitung jumlah dana yang kemungkinan besar berpotensi untuk dikembalikan. Shani Dyke merasakan beruntung dapat kembali bekerja sementara anak-anaknya berada dalam lingkungan yang aman, bersih, dan dengan tindakan pencegahan yang sepatutnya. Ini lanjutnya benar-benar mengurangi bebannya. Mitrini Giopani, Voice of America, Washington DC.
Demikian
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.